Vi ska fortsätta i brevet till Efeserne och läser då ifrån begynnelsen av det andra kapitlet. Och så eder har han gjort levande, I som var döde vid eders överträdelser och synder, som i fördum vandret i efter denna världens löp, efter hövdingen över luftens makter, den ånd som nu är virksam i vantroens barn. Bland vilka också vi alla fördum vandret i vårt köds lyster i det vi gjorde ködets och tankenes vilje. Och vi var av naturen vredens barn like som de andra. Men Gud som är rik på miskun har för sin store kärlighets skyld som han älskat oss med gjort oss levande med Kristus ända vi var döde vid våra överträdelser av nåd är i frälst. Och uppvakt oss med ham och satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. För att han i de kommande tider kunde visa sin nådes övervettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. För av nåde är i frälst, ved tro och det icke av eder själv, det är Guds gave, icke av gärningar för att icke någon skall rose sig. För vi är Guds, vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus till gode gärningar, som Gud förut har lagt färdige att vi skulle vandra i dem. Från döden till livet, det har vi satt som överskrift över bibeltimen här idag. Och det är ju det som ordet talar om. Människor som var döde och som blev levande. Och det var alla det, säger apostelen, det var inte något undantag där. Vi var döde, vi allesammen, vid våra överträdelser och synder. Det kan vara grund till att stansa vid detta ett ögonblick och tänka sig om. När Guds ord ska beskriva ett människas tillstånd för han kommer till tro på Jesus, så brukar ordet alltså detta uttrycket, vi var döde. Det kan inte bli starkare. Döde. Ikke syke, ikke dödssyke en gång, men döde. Vad kan du göra med en som är död? Kan sända bu på doktorn för att se om det skulle vara en gnista liv, men doktorn kommer och säger det är för sent. Livet är slut, han är död. Det hjälper inte nog att snacka till en som är död, han hör inte. Det går inte an att gå ut på kyrkogården och börja förmana dem som ligger där. De är döda. Det är ordet som är brukt i Bibeln om ett människas tillstånd för han kommer till omvändelse och tro. Och det säger oss också, syns jag, något väldigt om förkyndelsen. Vi ska ju förmana, heter det, och vi ska förmana och vi ska det och så vidare. Men la det vara klart, vänner, att det går inte an, det är inte någon mening i att gå ut på kyrkogården och börja förmana döda folk. De hör inte och adlyder inte. Och om det är ett människa är aldrig så snill och from och god och religiös och allt det där, det hjälper inte mycket vad du säger till honom så länge han är död. Det gör det inte. Det är mycket som är sagt som inte har någon mening för det hade inte riktig adress. Det tog inte hänsyn till vår grufull vår situation är som människor. För den kommer till omvändelse och tro. Vad är det då som ska till med ett människa som är död? Ja, det är inte något annat än ett uppväckelsens under till liv. Det är inte något mindre som ska till. Och det ska jag pröva att komma tillbaka till här om ett ögonblick. Men för det första, där är mer att säga om detta i var döde. Det är väldigt hårt. Och det är ju många som reagerar när de hör det där. Nej, kärda, så galt är det nog inte med mig. Och vad menar du egentligen när du säger vi var döde? Ja, det kommer här i de följande vers 2 och 3. Där får vi höra vad det innebär. Dere var döde. Vi var alla döde. För det första, vi vandret efter denna världens löp. Det vill säga vi vandret den vägen som denna världen vandrar. Det är ju det Jesus sa. Gå in genom den trange port, sa han, för den port är trang och den väg är bred som för till förtapelsen, och många är de som går där. Herre. Det som var gale med oss, står det här. Ja, det var inte nödvändigtvis det att vi var såna grove syndare, för det står det inte. Paulus var inte någon grov synder. Han var i rättfärdighet efter loven, ulastelig, säger han själv. Han hade med all sin energi och med det djupaste allvar hållt Guds lov så långt det var möjligt för ett människa hela sitt liv. Han var död och gick där som världens människor går. Är inte det väldigt? Kan det vara ett tillfälle? Nej, säger många, det är det absolut inte tillfälle, för se nu på han där, han är dypt religiös. Han är ofta i kyrka, han är en man som läser i Bibeln och jag tror han ber till Gud och så vidare, och snill och god är han också, manglar inte på det. Kan inte säga att han är ett värslig människa, att han går där som världen går. Kan vi si det då? Väl. Ta ett sånt ett människa som är snill och god och religiös och går i kyrka sammetider i vart fall. Ta ett sånt människa och så snack med ham. Försök att bli förtrolig med ham. Ta fram de dyrbaraste sannheter i Bibeln om Jesu död och blod, om genfödelsens hemlighet, om kärleken till Gud och kärleken till Jesus. Pröv att snack med ham om de mest centrala och dype anliggender i kristentron. Pröv det. Ja, så ska du märka det att ju längre du kommer in emot det centrala, dyrbara i troen, dess mere är han utanför. Ja, dess mere är han utanför. Dess mere du slår på hjärtesträngene hos ett Guds barn om nåden i Kristus och härligheten vid att få vara hans, dess mer oförstående blir han, och dess, ja, han blir taus, han har inte något att säga. Nej. Du kan snacka med han om kyrkliga spörsmål, du kan diskutera kyrkopolitik, du kan snacka om organisationer, och ja, du kan till och med snacka om missionen, och han är kanske enig i det, att jo då, missionärerna gör säkert mycket gott. Men begynn att snacka om det blod som rann till en genlösning för våra synder, så är han utanför. Varför det? Han har ett värsligt sinn. Han har ett värsligt sinn. Det är det som är saken. Och det behöver inte jag gå långt för att veta. jeg kan bare tenke på meg selv, før Herren ga meg et nytt hjerte. Ja, det er slik. Og ikke nok med det, men her sier han at de vandret efter høvdingen over luftens makter. Og det er jo djevelen, den mørkets fyrste, som er ment med det. Altså før en blev en kristen i ånd og sannhet, før en blev omvendt og fikk et nytt hjerte, så vandret en der som verden vandrer, og en var drevet av mørkets fyrste. Det er veldig alvorlig. Ja, for det er bare to muligheter. Enten så drives jeg av Guds ånd, eller også er det den onde mørkets fyrste som til syvende og sist bestemmer kursen og vandringen og retningen i livet mitt. Det er sånn, kjære venn som er i forsamlingen her i dag, du er vel klar over det for din egen del. Det er veldig, veldig vemodig og veldig trist. Det kan være mennesker som står oss så nær, og vi er så glad i dem, og de er så snille, og de kan bety så mye for oss og være bundet til oss med blodets sterke bånd, men vi kan ikke dele det dypeste. Det er et annet sinn. Nei. Vandrer efter høvdingen over luftens makter. Nå kan det være en protesterer igjen og sier at nei, det gjør jeg da virkelig ikke. Jeg er da et fritt menneske, det er ikke tale om det, jeg er ikke djevelen som driver meg, jeg har min frie vilje, jeg gjør som jeg vil, og ingen bestemmer over meg. Det er noe som kan irritere mennesker forskrekkelig, det er når en antyder at de altså er drevet av en ond makt. Nei, sier de det, jeg har fullstendig kontroll, sier de da. Det finnes ikke den storrøyker uten at han vil si det, at han kan slutte når han vil, sier han. Ja, spørs det. Det finnes ikke noen dranker uten at han drømmer om det, at han kan vel slutte hvis det var mye om å gjøre, men han vil nå ikke det. Ja, kan han det? Det spørs det. Og det er ikke det alvorligste heller, for det er snille, gode mennesker som hverken er drankere eller noe annet, men lever et pent og pyntelig liv, og så sier du til dem de er drevet av Satan. Nei, sier de, langt ifra, sier ikke tale om. Jeg har full kontroll over mitt liv, jeg gjør det jeg vil, jeg er ikke drevet av noen. Ja, hva sier Guds ord til det? Ja, da kommer det her som jeg synes nesten er det sværeste. For da står det det at vi var drevet av høvdingen over luftens makter i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Ja, du har rett i det at du gjør det du vil. Du har rett i det, du som ikke er omvendt til Gud. Du gjør din egen tankes vilje, men det forferdelige er at du vil det som djevelen vil. Du vil nemlig ikke omvende deg til Gud. I det du gjør ditt eget kjøds og dine egne tankers vilje, ganske riktig du gjør det, men i det du følger din egen natur og din egen vilje, så følger du djevelens vilje. For det er det forferdeligste med deg. Det er det gruelige med oss så lenge ånden ikke får makt i vårt liv, at vi vil ikke det som Gud vil, men det som den store motstander vil. Ja, du vil ikke leve i hor og drikk og tyveri og den slags ting, det passer du deg for. Nei, men du vil ikke omvende deg. Ditt hjerte er fremmed for Jesus. Og der må vi si alle sammen, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Det er det dypeste av alt alvor. Hjertet er liksom tørnet inn på den veien hvor han bestemmer kursen og hvor han bestemmer vad som ska ske. Og for et forferdelig alvor, vi var døde. Vi var døde. Og så lenge det da er sånn at den er død, sier jeg, så nytter det så lite å formane og tukte og snakke til et død menneske. Han hører ikke, han adlyder ikke. Og åndelig talt, den som er død, det hjelper så lite om han tar seg sammen og han skal overgi seg til Gud, stakkaren, og du all de som sliter og strever og skal overgi seg til Gud. Som jeg sa her forleden dag, som om det var noe å gi til Gud. Som om det var en gullklump du gikk og bar på som du skulle få gitt til Gud. Ak nei, min venn, det går ikke det. Du er en fortapt synder. I oss selv er vi alle fortapte syndere, døde, hjelpeløse, sitter fast i vårt eget selv som i myra og kommer ikke ut av det. Det er en annen som må gjøre noe der. Jeg har så mange ganger minnet om det som han forteller, den gamle skrønemakeren, vet du. Det er jo en bok som heter Baron Münchhausens merkelige opplevelser. Det var han som var så felt å skrøme. Og blant annet så fortalte han det, denne tyske baronen, at han var ute en dag og red på hesten sin, og så gikk det ikke bedre enn at han havnet ute i myra med hesten, og sank jo raskt dypere og dypere. Og ingen til å hjelpe ham. Ikke noe å få tak i. Men hva gjorde jeg da, sa baron Münchhausen? Da tok jeg et godt tak i nakken min, sa han, og så tok jeg benene godt omkring livet på hesten, og så løftet jeg både meg selv og hesten inn på tørt land, sa han. Ja, du snakker om en skrønemaker. Men det er omtrent som om et menneske ville beskrive det når han prøver å berge seg selv ut av sin fortapte stilling. Han er død, han er hjelpeløs, han kan ikke det. Men lovet være Gud, da kommer her i det fjerde verset, men Gud som er rik på miskunnighet. Det er det store men. Det står noen sånne veldige vendinger i Guds ord her og der. Men Gud som er rik på miskunnighet. Det er deilig å lese. Han er rik på miskunn. For sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Det er ikke gitt noen annen grunn. Og det er da virkelig også det merkverdigste av det hele. Det som simpelthen står at Gud har elsket verden. Jeg begriper ikke hva det kan være som gjør at Gud elsker verden. Hva er verden? Det er deg og meg og alle de andre det. Hva er det for noe Gud kan elske der? Du kan jo bare lese i avisen og høre i radio og lytte og se hva som skjer i verden. Det er mennesker som dreper hverandre, som hater hverandre, som beriker seg på andres bekostning, som tramper andre ned, som ligger i synd og last. Og det verste er når en leser om all denne elendighet, så er det noe inne i hjertet som tiltales av det. Det er ingen av oss uten at vi kjenner den gamle Adam, det gamle kjød, som syndens vesen på en forunderlig måte kan appellere til. Det er verden. Ja, det er det. Og så står det, Gud har elsket verden. Det er det forunderligste jeg kan tenke meg. Tenk, han elsket verden. Hva var han så der? Nei, det var for sin egen kjærlighets skyld og ikke noe annet. Og da har han gjort oss levende, står det. Han har gjort oss levende. Hvordan gjorde han det? Ja, da kommer denne dype hemmelighet her, han gjorde oss levende med Kristus. Han gjorde oss levende med Kristus, ikke på noen annen måte. Skal vi fatte dette, da må vi prøve å se inn i forsoningens hemmelighet i Kristus Jesus, for det er det store refreng som går igjen hele tiden i Efeserbrevet, ja, i Guds ord i det hele, i Kristus. Det er forsoningens hemmelighet, og det er stedfortredelsens hemmelighet. Det dypeste i gjerningen som Gud gjorde til vår frelse, det kunne vi uttrykke med det ene ordet, stedfortredelsen. Les for eksempel i det femte kapittel i Romerbrevet det om det. Det er så veldig, det kan en grunne på om igjen, og ender bare med en må takke og prise og love Gud, og skjønner ingenting, men får allikevel lov å ta det til hjertet og tro det på Guds ord. Der er våre første foreldre, der er Adams synd satt opp, og Jesus Kristus, Guds sønn, vår bror, som et motstykke til ham. Det står det like som synden kom inn i verden ved et menneske, så er frelsen også kommet inn i verden med et menneske. Ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, og ens rettferdige gjerning ble til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og du for en forunderlig hemmelighet i Guds ord. Stedfortredelsen. Da Adam ble fristet i paradisets have, så var det du og jeg og alle mennesker som ble fristet. Sånn så Gud det. Det gjorde han. Og da så Adam ble lokket av synden og brøt imot Guds vilje, så var det du og jeg og alle mennesker som falt og syndet og ble borte fra Gud. Sånn så Gud det. Og da Adam og Eva ble jaget ut av paradisets have, og englen med det gloende sverd sto der og skilte mellom dem og Gud, så det var ikke noen adgang lenger, da var det du og jeg og alle mennesker som ble jaget bort fra Gud for syndens skyld. Sånn så Gud det. Og forunderlige hemmelighet. Men Gud er rik på miskunnhet, og så sendte han sin sønn, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria, Guds sønn og din og min bror. Og så ble han fristet, ikke i paradisets hage, men i ørkenen. Og da var det i Guds øyne som om du og jeg og alle mennesker ble fristet. Sånn så Gud det. Og da så Herren Jesus bestod prøven, og jaget Satan bort, så var det som om du og jeg og alle gjorde det i ham. Det er stedfortredelsen. Og gikk Jesus til sist en tunge gang til Golgata, og all verdens synd og skam og last og Guds vredes dom ble lagt på ham, for der er skrevet at han ble en forbannelse for oss. Og da var det som om du og jeg og alle mennesker gjorde opp syndens gjeld med Gud og tok straffen for våre synder i stedfortrederen. Sånn så Gud det, lovet være Jesu navn. For det er skrevet i det femte kapitlet i 2. Korintierbrev at så har vi gjort opp det med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle, og dermed er de alle døde. Det var som om vi alle sammen liksom betalte gjelden, tok straffen. Det gjorde vi ikke, for vi kunne det ikke, men han gjorde det, og så er det slik som ordet sier, en død for alle, og så vi alle døde. Vi var i ham, da han vant frelsen ved sin død og oppstandelse. Og da står det her i at så ble vi gjort levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Og det som da kjøpt en gang for alle og vunnet en gang for alle, det må ved omvendelse og tro bli vår eiendom. Og så gjorde han oss levende, vi som tror på Jesus og hører ham til i dag. Når skjedde det da? Hvordan skjedde det da? Ja, hvordan gikk det for seg? Og hva vil det si at jeg ble levende? Ja, der synes jeg det så fint, sånn som det står i brevet til Kolossenserne, i det andre kapitlet og 13. verset. Det helt parallelt med det som står i Efeser brevet. Kolossenserne 2:13. Også eder som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, med Kristus. Eder gjorde han levende med ham i det hva? Hva står det så? Står det det, han gjorde oss levende med ham i det vi tok oss sammen og lovte Gud at nå skulle det bli noe nytt? Er det 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 står? Nei, står ikke det. Eller står det kanskje det at han gjorde oss levende da vi gav oss helt over til Gud, så gjorde han oss levende? Er det det står? Det gjør ikke det. Nå til uken er det 50 år siden jeg ble omvendt til Gud. Jeg regner den 4. august for den dagen da jeg, ung og uerfaren og lite skjønte jeg, veldig lite, men jeg fikk lov å ta den store beslutning at nå skulle jeg vende tilbake til Jesus, som jeg hadde sagt farvel til i tidlig ungdom. Ja, jeg var ung, uerfaren, skjønte ikke stort. Men jeg sa til Jesus at nå kommer jeg, nå må jeg få lov til å være din. Og jeg hadde veldig mye strev med denne beslutningen min, at den skulle være hel og full og sann, og jeg trodde den var det. Og efter noen uker og måneder så kom jeg i sånn tvil om det at jeg visste hverken ut eller inn, og skjønte ikke forskjell på foran og bak. For det var jo ikke noe greie på denne beslutningen som jeg hadde tatt. Nei, Gud være lovet, det var ikke den som frelste meg. Det var ikke det som sto. At da du tok den store beslutningen, så gjorde han deg levende, står ikke det? Ja, det må en beslutning til, min venn, det må det. Og vil du ikke omvende deg, så blir det ikke noe med deg. Så sant, så sant. Men hva er det det står? Han gjorde oss levende med Kristus i det han tilgav oss alle våre synder. Det var det står. Å bli levende med ham, det er å oppleve det forunderlige at Gud tilgir meg alle mine synder for Jesus skyld som døde for meg. Skal jeg si deg det, min venn, at det med dine synders tilgitt, så er du et Guds barn. Da er du levende. Selv om du har tunge stunder og anfektelsens mørke, og vet kanskje ikke frem eller tilbake i din nød og vonde. Nei. Men er du under tilgivelsens nåde for Jesus skyld, så er du et levende Guds barn. Hvordan det kjennes og hvordan det går, barn skal du enda få være. Og om du synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. med tilgitte synder er jeg i Guds kjærlighet, han elsker meg for Jesus skyld, jeg har fått ånden i mitt hjerte, åndens beseiling, jeg lever i tro på ham, jeg levende, han har gjort meg levende. Men har du ikke fått dine synder tilgitt oss Gud, så hjelper ikke hvor from du er. Det hjelper ikke hvor from du er. Jeg kom på det i går og nevnte det i en samtale her med noen om en gammel kjent sogneprest og ledende mann i en norske kirke omkring århundreskiftet. Han, navnet var veldig kjent den gangen. Han opplevde det at det var en, han fikk en svigersønn som var så helt handeledes, en liberal teolog og fornekter av Bibelens sannhet, og gamlingen, han gamle presten, han var så fortvilt over dette her, så han beklaget seg en dag overfor en god venn om dette her, han syntes det var så leit. Så skulle denne vennen trøste han litt, han da, og så sa han det om denne svigersønnen, så sa han det, ja, men han er jo så from, sa han. Ja, det er det verste av det hele, sa gamlingen. Ja. Du skjønner nok hva han mente, han var ikke lei for at han var en skikkelig og bra mann, for det verdsetter vi saktens. Det var denne fromheten og skikkeligheten og godheten og kristeligheten i anførselstegn som sto der. Han kjente ikke Jesus i troen. Gjør du det, kjære venn? Gjør du det? Nei, det var ikke da jeg fikk en god følelse. Det var ikke da. Det var ikke det. I det jeg fikk sånn god følelse. I det jeg hadde en... Han gjorde meg levende i det. Jeg hadde sånn en veldig taboropplevelse. Jeg ble så fylt av ånden, så jeg kunne nesten fare til vær som en ballong, som han sa en mann. Jeg måtte holde meg fast, sa han, så jeg ikke skulle fare opp med en ballong. Her verden, hvorfor slapp du ikke taket, sa en annen. Ja. Å nei, det er ikke alle disse merkverdige opplevelser og saker og ting som er det avgjørende, men det er simpelthen det som skjer i himmelen. Gud for alle riker dømmer selv og siger, denne han er fri. Det skjer for himmelens domstol, sa Luther. Det er en fremmede rettferdighet som blir tilregnet meg, sa han. Det er ikke min rettferdighet, men det er Jesu Kristi rettferdighet blir tilregnet meg ved troen. Og så skjer det for himmelens domstol. Gud for alle rike dømmer selv og siger, denne, han er fri. Hvorfor det? Jo, han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det er å bli gjort levende med Kristus. Ja, å bli gjort levende med ham. Og det som da skal skje med deg om du er her som ikke er levende, ikke er omvendt til Gud, det er simpelthen dette, at du skal få gjort et kraftig oppgjør med ham om synd og nåde. Du skal ikke stritte imot lenger når han taler til deg om dine synder. Ikke unnskylde noen ting. Ikke stikke noe under stol. Ikke sammenligne deg med andre. Men bøye deg for Guds dom og gi Gud rett. Og så skal du gi ham rett også når ånden taler i ditt hjerte i denne stund om frelsen i Kristus og sier takk Jesus. Det var for meg. Jeg vil få komme på din regning. Det skal du få lov til å gjøre og stole på ham. Det nytter nemlig ikke hva han prøver på den måten der liksom han skulle få det til. Det er... En av de gamle, gode danske oppbyggelsesforfatterne som forteller, at den historien har jeg ofte kommet med. Og han fortalte at det kom en mann til og strevet, at han hadde ikke fått klarhet i sitt gudsforhold, sa han, og alt det jeg prøver, sa han, det går ikke, sa han. Jeg forsøker, jeg gjør så godt jeg kan. Så snakket predikanten med ham da om dette og forklarte at det var ikke det han kunne stelle til som gjaldt her, men men det var det Jesus hade gjort. Vill du inte se hem till det? Jo, jag ska försöka, sa man. Och varje gång predikanten fortalte liksom och la fram evangeliets sannhet för ham, så sa man, ja, jag ska försöka, sa han. Så omsider så hade de en bönestund, och predikanten syns jag fick visst inte sagt något mer denna gången, men i det mannen skulle gå, så sa han till honom, vill du lova mig en ting? Och det är att du vill sätta din lit till Jesus och så icke gå och si hela tiden, jag ska försöka. Vill du lova mig det? Jag ska försöka, sa man. Ja. Nej, han gjorde oss levande i det han för Jesu Kristi skyld tillgav oss alla våra synder, lovet vare Jesu dyrbara namn. Och så till slut bara, och då i all korthet, så står det det vi är frälst av nåde ved tro. Och där kan vi gott ta med lite grann grammatik, för det är fint. Det står av nåde ved tro. Och det vill alltså säga si att det är troen som är grundlaget. Det är nåden som är grundlaget. Troen är bara en tomme hand som tar emot. Är inte omvänt. Är inte frälst för. Är inte frälst för troens skyld. Men för nåden är grundlaget. Troen är bara den tomme hand som tar emot. Och så står det, vi är hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gärningar, som Gud förut har lagt färdig att vi skulle vandra i dem. Han har lagt också det till rätte. Mycket kunde varit sagt, men nu är min tid omme. Så till slut bara detta. Jag får lov till att gå i gärningar som är lagt färdiga. Och så är det inte något att tacka mig för. Och inte något att tacka dig för. Du kommer bara med det, så att säga, ifrån ham. Jag hörte om en kone inne i Oslo. Det var en som hade varit vittne till det. Hon hade fått köpt ett sånt väldigt fint kylskåp och fryseskap. Och detta var så begeistrad för. Så då de kom drane med detta här och satte det in på köknet hennes, fortalte en som hade varit tillfällig vittne till det. Så var hon så begeistrad över detta. Hon tackade dessa karlene som kom så väldigt, och hon omfavnade praktiskt talat den ena av dem. Så man blev ganska förlegen, och så sa han, ja, det är inte något att tacka mig för, fru, sa han. Jag kommer bara ifrån firma, jag sa han. Och du kommer med något som du får lov till att göra. Om du besöker en syk, eller om du ger en god gave till missionen, eller du offrar något av din ferie för att hjälpa någon som är i nöd, eller vad du gör för något i det dagliga och det stille. Ja, det är inte något att tacka dig för. Du kommer bara från firma. Det är lagt färdigt att vi skulle vandra i det. Tack, kära Herre Jesus. Tack för din usigliga nåde i ditt ord. Att du visar oss frälsens grund och vägen vi ska få lov till att vandra i andens kraft. Vill du göra det levande för oss? Vill du hjälpa oss att ta det med hem i vardagen? Amen.